Σήμερα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με θέματα της αρμοδιότητάς σας, γιατί νομίζω έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με μια εξαγγελία που υπήρξε σε σχέση με τη δημιουργία 500 μονάδων παρηγορητικής φροντίδας.
Κλινών.
Ναι, 500 κλινών. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα θέλαμε να μας πείτε πώς ακριβώς το σχεδιάζετε και πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό.
Η Ελλάδα δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε κανένα απολύτως πλαίσιο για τη δημιουργία μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας.
Ναι.
Το οποίο είναι μεγάλο έλλειμμα για τη χώρα, γιατί δικαιούνται οι άνθρωποι να φεύγουν με αξιοπρέπεια. Ετοιμάσαμε τον, ψηφίσαμε τον νόμο, εκδίδεται τώρα το προεδρικό διάταγμα και στη συνέχεια θα εκδίδεται και η δημοσιοπολιτική απόφαση που ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές βάσει όπου μπορεί να ιδρυθεί μια μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό χώρο και τι θα πει, τι είναι αυτή η μονάδα, τι πρέπει να παρέχει, ποιες είναι οι προδιαγραφές πρέπει να έχει. Γιατί αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
Ναι, ακριβώς. Πότε...
αφότου γίνει αυτό, μέσα στις επόμενες ημέρες, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο, θα ανακοινώσουμε και την πρώτη μεγάλη τέτοια μονάδα που θα φτιάξουμε στην Αττική. Άμεσα, δηλαδή φτιάξουμε. Θα ξεκινήσει το τριβή τη φέτος.
Κύριε Υπουργέ, αυτές οι κλίνες θα είναι σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε μονάδες hospice, όπως λέγονται, σε όλη την Ελλάδα. Κάποια κομμάτια των νοσοκομείων θα μεταμορφωθούν σε χώρους hospice.
Μάλιστα.
Άρα θα υπάρχουν κλίνες σε κάποια νοσοκομεία, όπως είπατε, σε μεγάλες πόλεις, να φανταστώ.
Σε μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, θέμα δεύτερο, δικό σας, ενδιαφέρον πολύ.
Ειδικό προσωπικό, έτσι, και ειδικό και εξειδικευμένο προσωπικό.
Άρα θα υπάρξουν και προσλήψεις ειδικού προσωπικού.
Ναι, ναι.
Ξεκινά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Ιούλιο στα νοσοκομεία.
Σωστά.
Καλώς την κι ας άργησε, θα πω εγώ. Αλλά, εμπάσχετος, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Ήταν πολύ πιο δύσκολο εγχείρημα από ό,τι νομίζετε.
Δηλαδή, για πείτε μας.
Ενώ εγώ το ζήτησα σχεδόν με την έναρξη της νέας νομοθετίας και ήταν από τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψα, χρειάστηκαν 2 χρόνια για ολοκληρωθεί.
Γιατί?
Δεν είναι τόσο εύκολο.
Γιατί?
Είναι πολύ πιο σύνδετο το σήμα της ηλεκτρονικής συνταγής μέσα σε ένα νοσοκομείο, διότι εκεί η ηλεκτρονική συνταγή για έξω, στο retail που λέμε στην αγορά, είναι μια απλή συνταγή που γράφει ο γιατρός. Στο νοσοκομείο πρέπει να παρακολουθεί τον ασθενή κατά την νοσηλεία του. Εκεί τα φάρμακα είναι πολύ περισσότερα, μπορεί να αλλάζει η θεραπεία. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το παίρνει ένα φάρμακο, δεν δουλεύει, σου βάζει ένα άλλο. Είναι πολύ πιο σύνδετη διαδικασία.
Άρα, κάποιο που νοσηλεύεται.
Συνδέεται αυτόματα με την αποθήκη του νοσοκομείου, παρακολουθεί ταυτόχρονα και την αποθήκη του φαρμακείου του νοσοκομείου.
Άρα, κάποιο που νοσηλεύεται.
Άρα, το κάθε φάρμακο.
Ναι, κάποιο που νοσηλεύεται.
Ένα πλαίσιο που θα μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Όταν δίνουμε τα ακριβά αντικαρκυνικά φάρμακα. Αναφέρομαι και στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά κυρίως τα φάρμακα υψηλού κόστους και τα νοσοκομιακά φάρμακα που γίνονται σε ιδιωτικά φαρμακεία, αν είναι δαπάνη του δημοσίου. Περισσεύουν αρκετά φάρμακα από αυτά. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πλαίσιο τι κάνει αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή περισσεύει και πετυχαίνεται. Τώρα φτιάχνουμε και το πλαίσιο που θα μπορούν τα φάρμακα αυτά να αποθηκεύονται σε κάποιους χώρους και να χρησιμοποιούνται εφόσον έχουμε εξασφαλίσει την αποθήκευσή του σε ασφαλείς συνθήκες.
Εφόσον είναι ασθενής κάποιος στο νοσοκομείο, θα χρησιμοποιείται εφόσον είναι ασθενής. Ή θα τη συνταγογραφείτε και θα μπορεί να κάνει
πάντα
χρήση.
Πάντα συνταγογραφείτε. Χωρίς συνταγογράφηση δεν
γίνεται.
Ναι, ναι.
Άλλο λέω. Για να καταλάβετε τώρα, υπάρχει ιδιωτικό νοσοκομείο, παρέλαβε πέρσι από τον ΕΟΠΗ φάρμακα υψηλού κόστους, αντικαρκυνικά νοσοκομιακής κρίσης για να τα δώσει σε ασθενείς και οι δόσεις που τελικά πέταξε έχουν αξία 5 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Δεν λοιπόν, πάμε κάμε έτσι το δημόσιο χρήμα, άρα και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.
Άρα,
αυτό ρυθμίζεται τώρα.
Άρα από 1η Ιουλίου κανονικά η άλλη συνταγογράφηση. Και τελευταίο θέμα, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Εγώ πραγματικά είναι και το τελευταίο από τα καλά που θα πούμε, γιατί μετά θα αρχίσουν τα
πάμε
δύσκολα.
Και
ναι.
Πάμε και στέλα μετά.
Έχετε αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, να το πούμε αυτή, η My Health, στην οποία τώρα μαθαίνουμε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι θα μπορούμε να παρακολουθούμε και τις ώρες αναμονής στα επίγοντα. Θα υπάρχει...
Σωστά. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνει αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα τη σύνδεση του My Health με το βραχιολάκι, έτσι ώστε να μπορείς να ξέρεις όταν είσαι στο νοσοκομείο πόσο περιμένεις, αλλά ταυτόχρονα πριν πας στο νοσοκομείο θα μπορείς να βλέπεις τους μέσους χρόνους αναμονής εκείνη τη στιγμή, σαν τέτοιο νοσοκομείο θες να πας. Λέει, όταν είσαι ένας περιπατητικός ασθενής, δεν λέω ότι θα τον πάει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τότε δεν είσαι θέση να βλέπει εφαρμογές. Αλλά ένας ασθενής που ξυπνάει, έχει ένα πόνο και λέει: Α, πάω στον Αγγελισμό, α πάω στον Αγία Όλγα, α πάω στο νοσοκομείο. Πριν ξεκινήσει, θα μπορεί να μπαίνει στον Αγιελθάρ και να βλέπει. Αν πα τώρα στον Αγιελθάρ, μέσα ένα μόνο είναι παντελώ. Αν πα στον Αγιελθάρ, είναι παντελώ.
Λοιπόν, πάμε
εδώ
τώρα.
Εδώ πρέπει να είχαμε την πρωτοβάθμια φροντίδα και να μην χρειαζόταν αυτό, αλλά πάμε στα πολιτικά και δεν θα
πρέπει. Όχι στα πολιτικά, πάμε στα δύσκολα.
Έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα. Και προσωπικό γιατρό έχουμε πια που λειτουργεί. Και έχουμε βάλει στην εφημερία κέντρο υγεία 24 ώρα. Έχουμε κάνει και αυτό. Αυτό δουλεύει ήδη. Όμως, για να μιλήσω στην κυρία Γεωργίου με ειλικρινή, ο κόμμα ακόμα δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ αυτό το σύστημα. Ακόμα δεν εξακολουθεί να πιστεύεται να πράσινο νοσοκομείο.
Νοσοκομεία, έτσι είναι.
Και εμείς δεν του παρέχουμε πια πρωτοβάθμια. Του παρέχουμε πρωτοβάθμια. Ο κόμμα έχει συνηθίσει και όταν έχει κάτι πηγαίνει κυρίω στο νοσοκομείο.
Κυρίω οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτε μα.
Να ξέρει κάτι, να ξέρει κάτι που μου ακούει και εσεί, κυρία Γεωργίου. Τα έχουν χώρε Ευρώπη, όπω η Πορτογαλία, που το απαγόρευσαν αυτό. Στην Πορτογαλία απαγορεύεται να πα νοσοκομεία. Για να πα στο νοσοκομείο πρέπει να πα παραπεμπτικά την πρωτοβάθμια. Όπω είναι στην Ολλανδία ή όπω είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμεί έχουμε συνειδητά επιλέξει να μην το απαγορεύουμε.
Ναι. Μάλιστα.
Προσέξτε, αυτό είναι μια πολιτική μα επιλογή. Υπάρχουν μοντέλα που λένε ότι απαγορεύεται. Εμεί δεν το έχουμε απαγορεύσει. Mm-hmm. Γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι για λόγου κόστου του εμποδίζουμε κάτι που κάνει για πάρα πολλά χρόνια και το θεωρεί ένα δικαίωμά του. Χωρίς να πω αν έχουμε δίκιο. Γιατί σε πολλά στιγμή, επαναλαμβάνω, απαγορεύεται.
Πάμε τώρα στα δύσκολα.
Πάμε στα δύσκολα τα της υγείας. Ειδικά σε ό,τι αφορά την περίπτωση των νησιών, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Προκυρήσονται, ξαναπροκυρήσονται θέσεις και ξανά μανά προκυρήσονται.
17 του μηνός θα ξέρουμε τι έχει γίνει, γιατί 17 του μηνός κλείνει η πλατφόρμα.
Ναι.
Προχθές που το κοίταξα, στις 1131 θέσεις που είχαμε βγάλει στον αέρα,
ναι,
συνολικά είναι και τα νησιά μέσα, δημόσια νησιά, είχαμε αιτήσεις οριστικές 280. Και όχι οριστικές, δηλαδή που έχει πατήσει το κουμπί της τελικής αίτησης, αλλά που έχει μπει να κάνει όλη τη διαδικασία, περίπου 1200. Αυτά συνήθως τελεσκοπούνται τελευταία μέρα της πλατφόρμας. Πάρα πολύ περιμένουν να πατήσουν το κουμπί λίγο πριν κλείσει η προθεσμία, για να δουν που είναι οι κενές θέσεις και να επιλέξουν που θέλουν να βάλουν πρώτα προτεραιότητα. Άρα στις 17 του μηνός θα σας πω πώς έχουν πάει αυτές οι προσκλήσεις.
Το ενδιαφέρον ήταν χαμηλά και τα κίνητρα που έχετε δώσει.
Δεν είναι χαμηλά τα κίνητρα. Δεν είναι χαμηλά τα ενδιαφέρον. Λέω, το σύνολο των θέσεων που έχουν ήδη μπει και κάνουν διαδικασία είναι πάνω από 1.300 ή 1.100 θέσεις. Πώς είναι χαμηλά.
Ναι.
Και μιλάμε για μοναδικές
θέσεις. Το ενδιαφέρον είπα είναι χαμηλά, κύριε Υπουργέ. Το ενδιαφέρον.
Δεν είναι χαμηλά, αφού είναι πάνω από το 100% κάλυψη. Πόσο είναι.
Να ρωτήσω.
Είναι, λέω, 1.131 θέσεις και έχουμε ήδη 1.300 κάτι μοναδικούς ετούντες.
Στις συνδικαλιστικές υποδοχές που σας γίνονται εκεί στα νοσοκομεία, στις επισκέψεις που κάνετε, ένα από τα ζητήματα τα οποία βάζουν επιτακτικά οι συνδικαλιστές είναι το θέμα των απογευματινών χειρουργείων. Ότι κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά, τα ευρωπαϊκά.
Δεν είναι συνδικαλιστές τώρα αυτοί. Τώρα. Αυτοί είναι κάποια αριστερή, τώρα μην μπορούν να πέσουν.
Εν πάση περιπτώσει, εκπρόσωποι εκεί πέρα. Λοιπόν, τι λένε, ότι τα λεφτά θα σωθούν γιατί είναι κοινοτικά κονδύλια. Και με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις λύσεις αναμονής στα χειρουργεία. Γιατί δεν δίνεται μόνιμη λύση.
Δεν ποτέ ένα μπράβο για τα απογευματινά χειρουργεία, όλα αυτά που φωνάζουν, γιατί χάρη στα απογευματινά χειρουργεία.
Γιατί λέει δίνεται τα λεφτά σε ιδιώτες. Αυτό λένε. Δίνεται
τα λεφτά. Η λίστα αναμονής μηδενίστηκε. Στο νοσοκομείο που έγινε η φασαρία,
ναι,
ήταν το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης, είχε λίστα αναμονής τη μέρα που πήγα 9.000 άτομα,
ναι,
και τώρα είναι κάτω από 2.000. Και είχε αναμονή 4 χρόνια και τώρα έχει αναμονή 5 μήνες.
Ναι.
Ακούσατε κανένα φώναζε απ' έξω και έλεγε είναι με την θύλος. Μπράβο Γεωργιάδη που τα 9.000 θα τα κάνεις 2. Αλλά διαφωνούμε γιατί μετά τις 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ή όταν είχα κάνει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είχα πει μπράβο συμφωνούμε ωραία ιδέα του Ταμείου Ανάκαμψης.
Όχι δεν το είχαν πει. Επί
της ουσίας ισχύει όμως αυτό που λένε, επί της ουσίας ισχύει αυτό που λένε.
Αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, ισχύει.
Ναι.
Θα κάνουμε μετά, δεν μπορώ να το πω, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί τόσο πολύ η λίστα. Ούτως ή άλλως πια δεν έχουμε τρόπο να κάνουμε άλλα απογευματινά χειρουργεία, γιατί τα απογευματινά δωρεάν χειρουργεία του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν ως όρο να είναι η αναμονή πάνω από 4 μήνες. Για ποιο λόγο έχει μπει αυτός ο όρος, γιατί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η αναμονή για ψυχρό χειρουργείο ως 4 μήνες δεν θεωρείται καθυστέρηση.
Ναι.
Προσέξτε τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πια αναμονές πάνω από 4 μήνες παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν βρίσκεις να κάνεις μια απογευματινή χειρουργία. Δηλαδή σας λέω, αν λέει το σύστημα δουλεύει σωστά πλέον στα πρωινά χειρουργία με τον τρόπο που δουλεύει, δεν υπάρχουν λίστες για να πάμε να κάνουμε το απόγευμα.
Πάμε στα πολιτικά μας. Στα πολιτικά. Είχαμε χθες την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Την σχολιάζαμε και νωρίτερα. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο συζητείται νομίζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από χτες το βράδυ και στις εφημερίδες το βλέπουμε σήμερα και στο διαδίκτυο και κυρίως στην κοινωνική δικτύωση. Είναι οι αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα. Εσείς έχετε ερωτηθεί κατ' επανάληψη και εδώ από εμάς. Αποφεύγετε και μάλιστα το λέτε μετεπιτάσιος να σχολιάζετε την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Όμως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης από τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά από τον Πρωθυπουργό για τον κύριο Σαμαρά, με την ελπίδα, με την έκφραση μάλλον της ελπίδας, να μην κάνει κακό στην παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
Καταρχάς, ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε με σεβασμό προς τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ανέφερα αυτό που πιστεύω και εγώ, ήταν ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Ασχέτως των όποιων αποφάσεων πάρει ο κύριος Σαμαράς, δεν σβήνει η ιστορία του κύριου Σαμαρά, ούτε ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ως Πρωθυπουργού της Ελλάδος, την ώρα που κινδυνεύουμε να βγούμε εκτός της Ευρωζώνης. Να λέω αυτά αποκαταβολικά για να μην έχουμε μεταξύ μας παρεξηγήσεις. Έχω πει ότι διαφωνώ απολύτως με ακραίους φανατισμούς κατά του κύριου Σαμαρά.
Ναι, που το λένε ακροδεξιό, το ξανά είπατε και χθες. Ναι.
Και αυτό ισχύει ασχέτως με όποιες αποφάσεις πάρει ο κύριος Σαμαρά για το μέλλον του. Αυτά είναι καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν αλλάζουν. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουγός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο ευρεσμένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις.
Mm-hmm. Πάντως προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο αφορά νομίζω όλους τους πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν ή ψηφίζουν την κεντροδεξιά. Βλέπουμε ότι παρότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, και εσείς κύριε Υπουργέ, κατ' επανάληψη όταν αναφέρεστε στα εθνικά θέματα, επαναλαμβάνετε ότι δεν δείτε ζήτημα διαπραγμάτευσης εθνικής κυριαρχίας κατά ουδένα τρόπο, ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επίμονα βάζουν και ξαναβάζουν αυτό το θέμα. Επίμονα.
Εγώ δεν απαντώ στους πρώην δύο πρωθυπουργούς. Δεν αισθάνομαι ότι έχω το πολιτικό
δάγκωμα. Δημιουργεί απορίες όμως. Δημιουργεί απορίες.
Η γνώμη μου όμως για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής με ενδιαφέρει από τα πολύ δυναμικά μου χρόνια και να παρακολουθώ. Καλύτερη εξωτερική πολιτική από όσοι έχει η Ελλάδα αυτή την περίοδο δεν είχε ούτε μία φορά στα 200 χρόνια ελληνικού κράτους.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα αυτή μια δεν το έχετε καταλάβει. Είχε τον Υπουργό Ενέργειάς στην Ουάσιγκτον 4-5 μέρες τώρα να υπογράφει ένα σκασμό συμφωνίες που τη θέτουν στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Δύσης για την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με την Αίγυπτο και με το Κατάρ. Δηλαδή με όλους σχεδόν τους γείτονές μας. Έχει εξοπλιστεί τα τελευταία 7 χρόνια κατά τρόπο πρωτοφανή και όταν θα φύγουμε τα F-35 του χρόνου θα έχουμε πλέον πλήρη αεροπορική, όχι υπεροχή, αλλά κυριαρχία στο Αιγαίο. Κάτι δεν είχαμε ούτε μία φορά στην ιστορία μας από την εποχή που εφευρέθησαν τα αεροπλάνα. Θυμάστε ακόμα την εποχή του 7-10 Ελλάδα, Τουρκία κλπ. Ναι. Πλέον η Ελλάδα έχει, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιώ, αεροπορική κυριαρχία. Ξέρετε γι' αυτό.
Ναι.
Ότι ό,τι πετάει το ρίχνουμε και όπου θέλουμε βαράμε. Αυτά πει η αεροπορική κυριαρχία. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα μπορεί από τη μέρα που θα έχουμε πλέον το F-35 και μετά, ήδη δεν μπορεί πια σήμερα, να απειλεί στρατιωτικά την Ελλάδα.
Άρα θεωρείται αβάσιμη. Ουσιαστικά θεωρείται αβάσιμη την κριτική.
Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα για την Ελλάδα. Πρωτοφανή. Δεν λέω φυσικά εμείς πρώτα κάνουμε ότι πόλεμο με την Τουρκία.
Άρα τα αυτά μην το πούμε δεύτερη φορά και εμείς. Επιμένουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Όχι μόνο αυτό, και στο παρασκήνιο υπάρχει μια πληροφόρηση. Ότι ο Κώστας Καραμαλής, παρότι σε διαφορετικούς τόνους ασκεί κριτική, θα υποστηρίξει κατά κάποιο τρόπο το κόμμα Σαμαρά εφόσον ανακοινωθεί.
Ακούσα. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ ότι είναι σκοφαντή εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνηθισμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένα αυτό.
Ανέβαινα το. Λένε συνέχεια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εσείς, πάντα σας βάζω ως στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι κάτι που είναι βασικό σας επιχείρημα, ότι ουσιαστικά έχετε να αναμετρηθείτε με τα προβλήματα των Ελλήνων. Αυτός είναι ο βασικός σας αντίπαλος. Βλέπουμε, δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς σας, αλλά είναι θέμα το οποίο συζητάει όλος ο κόσμος και δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα που σχετίζεται με τις τσέπες των ανθρώπων. Δηλαδή ο πληθωρισμός καλπάζει, είναι στο 5,2%, σοκ αυτό προκαλεί. Η ακρίβεια δεν λέει να συμμαζευτεί με τίποτα. Τα εισοδήματα με έναν τρόπο έχουν αυξηθεί, αλλά ροκανίζονται από αυτή την ακρίβεια.
Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
Το 5,2 του πληθωρισμού όμως.
Πριν από
μία εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε απόφαση και επιτρέπει 26-27 αύξηση του ρήτου δαπανών σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης 0,3% του ΑΕΠ λόγω των συνεπειών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Για να παίρνουν απόφαση για όλες τις χώρες της Ευρώπης, προφανώς το πρόβλημα είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα, ένα μήνα μπορεί να συλλογεί πάνω, ένα μήνα κάποιο άλλο συλλογεί πάνω. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και έχει προέλθει κυρίως τώρα, αυτή τη φάση, από τον πόλεμο στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς κλπ. Δεν είναι εγχώριο πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Τώρα, αν μπορούμε να πάρουμε παραπάνω μέτρα, εγώ δεν έχω πια την ευθύνη του Ισπανικού Αγορά και δεν έχω τον αρμόδιο υπουργό.
Ωραία. Να αφήσουμε την ακρίβεια λοιπόν. Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους.
Εμείς την αφήνουμε. Αυτή δεν αφήνει τον κόσμο όμως. Ναι, εντάξει.
Και γι' αυτό την αφήνουμε. Ναι. Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους.
Παρά την ακρίβεια έχει αυξηθεί σύμφωνα με όλους τους δείκτες.
Πάμε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους. Μετά τον Οποκηπέ, πολεοδομίες, κύριε Γεωργιάδη. Και όχι μόνο αυτό. Μετά τις αποκαλύψεις βλέπουμε το φως στις δημοσιότητες. Βλέπουμε και κάποιους γενικούς γραμματείς να παρατηρούνται ο ένας μετά τον άλλο.
Φαντάζομαι ότι πάλι όλοι πέσανε από τα σύννεφα που μάθαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις διαφοράς στο δημόσιο και στις πολεοδομίες. Είναι κάτι που σίγουρα.
Παρόλα τα αυτά, στη δική σας κυβέρνηση όμως συμβαίνουν, αποκαλύπτονται αυτά.
Είναι διαχρονικό.
Μα αυτό δεν είναι προς σώγο, αυτό είναι προς έπαινο. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μας διοίκηση της αστυνομίας, το δικό μας Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως συνέλαβε τους διεφθαρμένους.
Ναι.
Συγχωρείτε, αυτό είναι προς σώγο.
Και αυτή η σχέση με τις παρατήσεις των γενικών γραμματέων, γιατί δεν γίνεται εύκολα πιστευτό.
Εγώ δεν είμαι κανέναν άνθρωπο, δεν είμαι δικαστής. Άλλο λέω, ότι το κύκλωμα συνελήφθη και αποκαλύφθηκε επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είχε πλοκάμια και σας λέει αντιπολίτευση ότι ό,τι πέτρα και να σηκώσεις, όλο και κάποιο γαλάζιο στέλεχος θα βρει.
Δεν έχει κατηγορηθεί κανένας γενικός γραμματέας Νέας Δημοκρατίας.
Δεν έχει κατηγορηθεί, όχι.
Η αντιπολίτευση το συσχετίζει γιατί χρονικά συμπίπτουν.
Ξαναλέω, δεν έχει κατηγορηθεί κανένα πολιτικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Τελεία. Αυτό είναι πολιτική σπέκουλα. Η ελληνική αστυνομία, η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, για την οποία θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, χθες στην εργασία του λαού φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο παραγωγής ναρκωτικών και παράνομων ουσιών, το Γαλάνδρη, και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό, γιατί ξεκίνησε από τον ΕΟΦ και το δικό μας Υπουργείο Σχετική Καταγγελία. Και τους λάβαμε χθες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Λοιπόν, οι ελεκτικοί μηχανισμοί δουλεύουν, τη διαφθορά την πολεμάμε. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει διαφθορά. Δεν είμαι αφέλης. Προφανώς υπάρχει. Το θέμα είναι να την πολεμάμε. Την πολεμάμε και πολύ είναι η απάντηση.
Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι πηγαίνει καλά δημοσκοπικά και εσείς η αλήθεια είναι.
Δεν μπορούμε να πούμε και εσείς τα ίδια τώρα. Όχι, εσάς δεν πάει.
Γιατί δεν πάει καλά.
Με το που εμφανίστηκε δεύτερος.
Δεν πάει καθόλου καλά, με συγχωρείτε. Δεν πάει καθόλου καλά. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο επικοινωνιακό τέχνημα ο κ. Τσίπρας και κατάφερε. Όταν να έχει φύγει το 23 ως αποτυχημένος με 17,5 και να επιστρέφει το 26 ως επιτυχημένο με 15,5. Πώς μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα ότι με 15,5 είσαι επιτυχημένος και με 17,5 αποτυχημένος, μπράβο.
Η αλήθεια είναι ότι μας το έχετε ξαναπεί αυτό, όντως είναι από τα επιχειρήματα βασικά. Αλλά από την άλλη μεριά.
Σου
λέει όμως, να, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη, θα τη συσπυρώσει την κέντρο αριστερά.
Αφήστε που η αντιπολίτευση λέει ότι τον έχετε επιλέξει ως αντίπαλο.
Αυτό είναι το πιο.
Εγώ η αλήθεια έχει να κάνω μια σημαντική αποκάλυψη. Δεν μπορεί να πει.
Είχα
πάει ένα βράδυ στο Σούνιο, στο σπίτι του, σε κρυφή αποστολή από το Μητσοτάκη, incognito, και τον έπεισα να κατέβει. Δεν ήθελε ο ίδιος, αλλά μετά τα πιστικά μου επιχειρήματα επίσης.
Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε ότι λένε. Λένε το εξής. Λέμε, μα τρολάρετε.
Μα λένε.
Κοιτάξτε, γιατί λένε, επικαλούνται και δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Μητσοτάκης απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό πρόσωπο, τον Ανδρουλάκη, ακόμη και την Καριστιανού. Δεν σκοράρει τόσο καλά όσο σκοράρει στο δίλημα με τον Αλέξη Τσίπρα.
Αυτό που έχει συμβεί είναι η πολιτική αποτυχία, η προσωπική του κυρίου Ανδρουλάκη άφησε χώρο και επέστρεψε ο Τσίπρας. Η αποτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη θα διδάσκεται ράμπατε σε πολιτικές επιστήμες. Διότι ο άνθρωπος του δόθηκε μια ιστορικών διαστάσεων ευκαιρία. Έγινε λόγω της διασπάσεως του ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση από το πουθενά. Είχε δύο χρόνια και. Για να ξεκολλήσει τη βελόνα, για να χρησιμοποιήσω την ορολογία Γερουλάνη μου. Και τώρα θυμήθηκε, τώρα που κατέβηκε ο Τσίπρας, να χτυπήσει λίγο τον Τσίπρα. Μέχρι τώρα χτυπάει μόνο Μητσοτάκη. Επίσης θέλω να πω ότι ήταν κάτι θετικό, γιατί εγώ δεν τα βλέπω όλα μαύρα. Είδα χθες αυτή την παρουσίαση του στη Δραπετσόνα, στο Κερατσίνη που ήταν.
Ναι.
Όπου ήταν και ωραία στημένη για πρώτη φορά, το αναγνωρίζω αυτό. Ναι. Αλλά το κυριότερο, δεν είπε καθόλου για υποκλοπές. Είναι η πρώτη φορά που το άκουσα να λέει για τους νέους, για την ανεργία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Δηλαδή είναι σαν να ξύπνησε ξαφνικά από ένα λίθαργο και να κατάλαβε το να παίζει από το πολύ με το βράδυ κάθε υποκροπές διαφορά, υποκροπές διαφορά, υποκροπές διαφορά, δεν το δει πουθενά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει τώρα. Είναι μια πρόβλημα.
Κύριε Γεωργιάδη, το πρόβλημα παραμένει. Σε περίπτωση, παρότι λέει η Νέα Δημοκρατία, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό ότι μία είναι η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, κόμμα για να συνεργαστείτε, δεν φαίνεται να υπάρχει. Βέβαια, από την πλευρά του Πασόκου ακούω ότι υπάρχουν και τα δεξιά κόμματα. Ο κύριος Βελόπουλος.
Κύριε Γεωργιάδη, δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψάχνω τον κόσμο, μου αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρω και από βάση δέλη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας κανενός με κανέναν. Εγώ ισχύω ότι ούτε καν ο ΣΥΡΙΑ με τον Τσίπρα δεν μπορεί να
συνεργαστεί. Πάντως, όχι,
μια στιγμή, εμείς πάντως ακούμε μέσα από το ΠΑΣΟΚ και το ακούμε τώρα. Δεν τα λένε δημοσίως. Μα κάποιοι τα λένε τα και δημοσίως, όπως ο κύριος Δούκας. Κάποιοι άλλοι όμως στο παρασκήνιο, φουλ τα συζητάνε ότι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, με τον κύριο Τσίπρα μπορεί να συνεργαστεί.
Σας λέω τη γνώμη μου.
Ναι, εντάξει.
Τη γνώμη μου δεν αλλάζει.
Εντάξει.
Αν πήγαινε ποτέ το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα, θα διασπάτω.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι τον κύριο Βενιζέλο που πήγε ο Σύνο, τον κλείσει φυλακή με την Νοβάρτη και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει κυβέρνηση τον Τσίπρα.
Ο κύριο Βενιζέλο το και με εσά θα συνεργαζόταν πάντω με τη Νέα Δημοκρατία.
Κανεί με κανέναν. Κανεί με κανέναν.
Βέβαια ο κύριο Νίκο Παπανδρέου. Ο κύριο Νίκο Παπανδρέου είπε η απόφαση του συνεδρίου είναι μόνο για την πρώτη φορά, την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
Δεν υπάρχει ούτε πρώτη. Κανεί
με κανέναν.
Υπάρχει μία εκλογική αναμέτρηση. Στην οποία ο ελληνικό λαό θα αποφασίσει ποια κυβέρνηση θα έχει. Και θα πρέπει όταν μπει στο παραβάν να ξέρει ότι κυβέρνηση συνεργασία δεν πρόκειται να υπάρξει. Τελεία.
Να σα πω κάτι.
Από εκεί πέρα ο καθένα μα κάνει τα κουμάδια του, μεγάλοι άνθρωποι μα, θα βασίζουμε. Δεν είναι τίποτα.
Να σα πω κάτι. Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονική φαντασία λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσεί πώ τα ακούτε για ανάγκη συνεργασία, α πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
Υπάρχουν τέτοια σενάρια.
Δεν υπάρχουν τέτοια.
Και όταν τα λέγανε, τι θεωρούσα κομικά και γελία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
Μάλιστα.
Μου υπάρχει να διαφευρύνει ο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδε. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει.